Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2, počinje emisija Kulturni krugovi. U ime ekipe koja danas realizuje dnevni magazin kulture našeg programa, pozdravlja vas Sara Arsenović. Danas je utorak, 11. januar, 91. rođendan Biblioteke grada Beograda, koja je svoj dan proslavila uručenjem tradicionalnih nagrada. O dobitnicima govorimo u nastavku. A sinoć je održan koncert kamernog ansambla 13 gudača u Kolarčevoj zadužbini. Utiske nam prenosi koleginica iz muzičke redakcije Tisa Jukić. Verujemo da ove snežne dane provodite uz dobre filmove i knjige kod kuće, no ako ste se uželeli gledanja kvalitetnih filmova u mraku bioskopske sale, preporučit ćemo vam odlazak do dvorane Kulturnog centra Beograda. I ne samo to, gost današnje emisije Kulturni krugovi biće mladi beogradski pesnik Dejan Kanazir, čije ste pesme već možda čitali u zbirci Ništa se ne dešava utorkom uveče. Sada nam je povod za razgovor njegova druga pesnička knjiga koju je objavila izdavačka kuća Enklava, a zove se Ljudi koji skaču na haube. Dakle, poštovani slušalci, na talasima Radio Beograda 2 tokom narednih 50-ak minuta govorimo pretežno o muzičkim, književnim i filmskim događajima, zato vas pozivamo da ostanete uz kulturne krugove koje će i ovoga puta muzički obojiti Jelena Živković.
This dream that wakes me from my slumber. How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. This is the sound of rushing water flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter calling out your name. This is the sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water. I'll see my shrink on an analyst's couch. Hit me with a hammer and I'll say, ouch. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water. Your name.
your name. Ease it to the waters flooding through your brain. Ease it to the waters.
Pri početku našeg današnjeg zvučnog druženja u emisiji Kulturni krugovi prenosimo i jednu vest, važnu vest. Politikinu nagradu za 2021. godinu dobio je Vladan Radovanović za izložbu A galaksija okolo sija, koja je ocenjena kao jedinstven projekat na umetničkoj sceni u Srbiji, rad koji je nastajao i uobličavao se u dugom vremenskom periodu i koji je zbog složenosti tehničkih uslova mogao biti izveden tek u današnje vreme, kako je naveo žiri u obrazloženju. Radovanovićeva izložba održana je u prvoj polovini septembra prošle godine u hali 4 Beogradskog sajma, a najboljom u 2021. godini u Srbiji proglašena je odlukom žirija koji su učinili istoričari umetnosti Ljiljana Ćinkul, Simona Čupić, Svetlana Mitić, predsednik Saša Janjić i Marija Đorđević. Vladanu Radovanoviću će nagrada, koja se inače sastoji iz novčanog iznosa i diplome, biti uručena na Dan politike 25. januara. A pomenuh već na početku emisije, Biblioteka grada Beograda proslavlja danas svoj 91. rođendan. Dan biblioteke je 11. januar i tada ova ustanova kulture dodeljuje 5 značajnih nagrada. Biblioteka inače raspolaže fondom od blizu 1.800.000 jedinica, a u njen sastav ulazi ukupno 78 objekata, tako da je reč o najvećoj matičnoj biblioteci kod nas. Detalje ima moj kolega Milan Stokanović.
Na proslavi još jednog rođendana biblioteke grada Beograda, tokom svečanosti istaknuto je da je ova godina prošla bolje od prethodne, da su uspeli da se snađu u epidemijskoj situaciji i ostvare željene ciljeve. U biblioteku je tokom 2021. godine upisano ukupno više od 130.000 članova. Uspešno je organizovan veliki broj projekata, programa, izložbi, bilo online, bilo uživo. Direktorka biblioteke grada Beograda, Jasmina Ninkov, tvrdi da je najvažnije za prethodnu godinu ono što će ostati trajno.
Pokretanje nove edicije, Festovih 50, zato što ćemo u okviru te edicije, upravo ćemo na festu promovisati, pojavit će se knjiga o Dinku Tukcakoviću, pojavit će se knjiga o Nebojši Đukeliću, pojavit će se knjiga o Emiru Kusturici. Počeli smo sa retrospektivom Festovih 50, Une Čolić-Bandić. To je jedan segment za koji mislim da je jako važan. Od ove godine, faktički od ove koje je upravo krenula, ali ustanovili smo u prošloj našoj jubilarnoj godini, nagradu Beogradski pobednik za najbolji roman na srpskom jeziku. To je velika nagrada, novčana nagrada od 10.000 evra. To je nagrada koja nosi jednu specijalnu statuetu koja će, verujem, dodati i dobitniku ogromnu čitanost u bibliotekama u Srbiji i uopšte jedan fokus na njegovo stvaralaštvo.
Nagradu Marija Ilić Agapova za 2021. godinu poneo je pomoćnik direktora biblioteke grada, Marijan Marinković, koji se od 2003. godine intenzivno bavi kulturnim delatnostima, projektima i razvojem inovativnih bibliotečkih usluga. Laureat Marijan Marinković, kako se ističe u obrazloženju žirija, ovo priznanje dobio je za izuzetan doprinos struci.
Nagrada Marija Ilić Agapova jeste jedna od najznačajnijih nagrada u svetu bibliotekarstva. Iako je prostorno locirana na grad Beograd, zaista ima jednu nacionalnu težinu. Meni je izuzetno zadovoljstvo što sam eto baš ja laureat. Marija Ilić Agapova je bila izvanredan biblioteka. Nešto što je ona volela često da citira jeste ono što je napisao poznati francuski književni kritičar Saint-Bev, koji je rekao da nemati osjećaj za knjigu znači nemati osjećaj za vrlinu, slavu, ljubkost i dobrotu. U tom smislu se mi trudimo da praktično negujemo jedan fini čitalački ukus u zajednici u kojoj postojimo i radimo.
Izdavačka kuća Pčelica iz Čačka osvojila je nagradu Gligorije Vozarović. Ova izdavačka kuća posvećena je objavljivanju knjige za decu. Ona se u tom delu ovdašnje kulturne produkcije izborila za prepoznatljivost i visok ugled, zahvaljujući kvalitetu štiva. Glavna i odgovorna urednica Pčelice, Bojana Jovanović, kaže da je ovo priznanje kruna njihovog dosadašnjeg rada.
Za izdavačku kuću Pčelica ova nagrada znači krunu 20-godišnjeg nagrada i krunu svih nagrada koje je Pčelica dobijala u prethodnim godinama, a zaista Pčelica je dobila sve relevantne nagrade u oblasti književnosti za decu, ne samo izdavačka kuća, već i njeni autori, i tu mislim na sve značajne i domaće nagrade i nagrade u regionu, tako da smo izuzetno ponosni i srećni, evo, što i danas zaokružavamo taj naš rad i uspeh i ovom nagradom. Mi smo isključivo usmereni na objavljivanje literature za decu, dakle od najmlađih, od beba pa do tinejdžera, i učešćem na sajmovima u Bolonji i Frankfurtu, gde izlažemo samostalno već nekoliko godina unazad. Mi smo proširili svoje ime širom sveta, tako da su Pčeličina izdanja prevođena na gotovo 20 svetskih jezika.
Najčitanija knjiga u prethodnoj godini bila je Moja baka vam se izvinjava, Fredrika Bakmana, a u izdanju Lagune. Nagradu čitalac godine ponela je 10-godišnja Emilija Spasenović, koja je pročitala 201 knjigu, a povelju za izuzetan doprinos promovisanju aktivnosti biblioteke grada dodeljena je našem kolegi Ranku Stojiloviću, što je prvi put da ovo priznanje bude uručeno novinarima Radio Beograda. Get on your dancing shoes, there's one thing on your mind. Hoping they're looking for you, sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit's your the horror, you've seen your future bright. Yeah, but it's so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting, and the only reason that you came, so what you're scared for. Same as they all do and hope for the best. The only reason that you came, so what you scared for? Why don't you always do the same? It's what you're there for, but no!
Radio Beograd 2.
Little swine, hoping they're looking for you, sure you'll be rummaging through. And I said the shit shock horror, you've seen your future bride. Yeah, but it's so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting.
Je 14 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, a večeras će u Kulturnom centru Beograda biti uručena godišnja nagrada Nebojša Popović filmologu i filmskom publicisti Pavlu Leviju. Sa prošlogodišnjim dobitnikom iste nagrade, Srđanom Vučinićem, selektorom programa filmskog maratona koji se prikazuje u čast laureata, razgovarao je Vladimir Đudović.
Čuli ste već iz najave, ovogodišnji dobitnik nagrade Nebojša Popović, koja se dodeljuje u uspomenu na izuzetnog profesionalca i čoveka, kao i na nasleđe koje je ostavio, a za doprinos promociji i kritičkom promišljenju filmske umetnosti i kulture je filmolog, filmski publicista, profesor istorije i teorije filma, šef katedre za umetnost Univerziteta Stanford u Kaliforniji, Pavle Levi. Ja sam siguran da se moj današnji sagovornik Srđan Vučinić, inače prošlogodišnji dobitnik ove nagrade i ove godine selektor filmskog maratona koji se prikazuje u čast i prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg dobitnika slaže sa mnom kada ja kažem čestitamo Leviju na ovom izuzetnom priznanju. Ceremonija svečane dodele će biti obavljena večeras u dvorani Kulturnog centra Beograda, ovde u samom centru grada, a ti si kao prošlogodišnji dobitnik nagrade pripremio program filmskog maratona, gledajući naslove filmova od dalekog istoka do istoka Evrope, jedan film iz naše zemlje, pet ostvarenja koji su svaki na svoj način obeležili, ako ne poslednjih nekoliko godina u svetskoj kinematografiji, onda svakako ostvarenja koji su ostavili dubokog traga i na festivalima, ali i kod kritike i gledalaca. Kako si napravio ovaj izbor?
Pa eto, ja sam napravio možda po tome, eto, to su filmovi koji su zaista ostavili na mene najdublji možda trag. Od ovih koji su zadnjih 5-6 godina koji imamo izboru, koje mogu da nabave preko distributera naših. Ali to nisu filmovi ovi stari iz kinoteke, nego filmovi distributera zadnjih 5-6 godina i ja sam zaista, nisam teo da se podsjećam namerno, nego sam filmove koji su ostavili zaista na mene trag i hteo sam da bude jedan naš film domaći, to je ovaj film mladog reditelja Moj jutarnji smeh, ovo je Marka Đorđevića.
Da, pobednika jedne godine festivala autorskog filma, upravo ovom filmu.
Slučaj, možda nije to ni slučajno da ispada su većina filmova sa festivala autorskog filma gde ja učestvujem i radim u selekciji filmova, ali prosto to je i neki moj izbor su ti filmovi, da kažem, ali nisu svi filmovi čak ni sa autorskog, jer ovaj film Poljski lice je na festu sam gledao, na primjer, i ostavio snažan utisak. Htio sam samo da kažem jednu rečenicu. Mislim da su to i filmovi koje vredi gledati ponovo. I to je neko određenje po meni, nekog još plus ovih drugih određenja umetničkog, autorskog filma. To su filmovi koje vredi gledati još neki put, jer uvek otkrivamo neku novu nijansu, neku novi sloj tog filma. Eto, to je ono što je značajno za umetnički autorski film. A oni su naravno svaki različiti film, od filma do filma, i sada naravno tu postoje siže i filmova i već je mnogo o njima rečeno, bilo reč i kod nas i u svetu, tako da...
Evo, ja ću da pročitam naslove filmova. Da. Kradljivci, Hirokazu Koreeda, Frankofonija, da. Aleksandar Sokurov, Parazit, Bong Joon-ho, osvajač Oscara, ne zaboravimo i to ime, Lice, Malgožata Šumovska, Moj jutarnji smeh, Marko Đorđević. Pomenuo si, nisu si filmovi sa festivala autorskog filma, ali ogromna većina filmova sa festivala autorskog filma, ti si i umetički direktor tog festivala i učestvuješ u selekciji. Hoću i ovom prilikom da istaknem, neću da reći sreću, jer sreća nema veze s tim, odličan nos, što bi se reklo, i ukus kada su izbor filmova festivalski u pitanju. Bićeš večeras, nadam se, u dvorani kulturnog centra.
Da, pa ja ću doći čak i ranije da pogledam još neke filmove, jer zaista kažem da su ovo filmovi koje vredi gledati više puta.
Srđane, hvala ti, vidimo se večeras i hvala ti na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograd 2.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno.
Это был не юнга, не адмирал. Аккуратно он свою каюту убирал. Девятибальному шторму орал не раз в лицо. Лет 40 на первый взгляд, 50 на 50 делил. Никого не болил, белил стены. За советом приходили осетины, спортсмены Татьяны, Елены. Мелкие сошки, крупные шишки, когда Митя говорил, сидели как мышки. Где бы ни был он, всегда как дома, Лондон, Тамбов или как это, Оклахома. Не был он ни магом, ни мистиком, ни оптимистом и ни пессимистиком. Просто без лишних слов и чисел убирал, чистил, убирал, чистил. Приходили идеи,
как у Коли Теслы, Митя не спешил, садился в кресло, паузы делал, как Раймонд Пауз. Менее заметен был, чем Danger Mouse. Более или менее пел пельмени, ел, 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 ел. Минимально используя мимику мины, мог он объяснить любые глубины немыслимые. Why do we Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, вахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, вахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, вахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, на аутентичном, всякий щит, не смотрит в ящик, его не тащит, по стенам течь не надо, где-то там буфонада, а он драет на палубе следы променада, развязать узлы до 45 и уйти непопроторенным путям из этих перипетий, вышел открытым, поймал волну, рассказывает море истории все ему. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, вахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, вахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, вахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, на аутентичном, на аутентичном. Митю нам парус не рвите, верните Митю нам парус не рвите, верните Митю нам парус не рвите, не рвите Митю нам парус не рвите, верните 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 Митю нам.
Slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi, 15:22. Kao što sam pomenula na početku emisije, ulazimo danas i u muzičke krugove, zato što je sinoć u Kolarčevoj zadužbini kamerni ansambl 13 gudača zajedno sa tenorom Zoranom Todorovićem održao svoj novogodišnji koncert. Utiske o ovom događaju prenosi nam Tisa Jukić.
Onima koji posvećeno prate zbivanja na našoj muzičkoj sceni, ansambl 13 gudača već je dobro poznat. Umetnički rukovodilac ovog sastava je cenjeni violončelista i dirigent Srđan Sretenović, a njihove aktivnosti već godinama im u kontinuitetu donose značajna priznanja. Tako je 2021. list Politika ocenio da je koncert 13 gudača i Denisa Šapovalova, održan na Bemusu, bio jedan od 10 najuspešnijih nastupa godine. Sinoć se ovom dobro uhodanom kamernom gudačkom orkestru na sceni pridružio i tenor Zoran Todorović. Todorovićeva karijera tek predstavlja niz vanrednih uspeha. Njegov umetnički put proveo ga je kroz mnoge od najčuvenijih operskih kuća Evrope i sveta. Od Londona i San Franciska, preko Ženeve, Pariza, Ciriha, sve do Tokija. A specijalna gošća koncerta bila je mezzo-sopran Sanja Anastasija, čije su neke od značajnijih uloga do sad bile Carmen iz istoimene Bizetove opere, kao i Amneris iz Verdijeve Aide. Zaista na sceni se našao skup veštih umetnika i zbog toga bi se moglo smatrati štetom što zbog prigodne prirode ovog koncerta program koji su izabrali nije bio nešto izazovniji. Predstavljen nam je dopadljiv, ali mahom jednoličan repertoar, čije je težište bilo na čak 17 solo pesama iz doba poznog romantizma. Izbor ovih numera načinjen je iz opusa Giacoma Puccinija, Francesca Paola Tostija i Manuela de Falle. Ipak Todorović je svaku od tačaka na repertoaru predstavio ubedljivo i izraženo, nakon malo neophodnog zagrevanja u trajanju od prvih nekoliko numera. Posle pomalo krutih početnih interpretacija razotkrio nam se tenor nežnog i lepo oblikovanog srednjeg registra uz lelujavi i gipki falset. Od pojedinačnih interpretacija naročito su se istakle neke od najkraćih pesama na programu, toliko sažete da bi se pre mogle smatrati o muzikaljenom mišlju. Ove vokalne minijature predstavljaju poseban izazov za izvođača, budući da je potrebno u svega nekoliko taktova oblikovati čitav jedan afektivni svet. Ovde ubrajamo zanosna tumačenja Pučinijevih ostvarenja, Ptičica i Moj dom. Takođe su odlična bila Todorovićeva izvođenja Tostijevih solo pesama, nešto razgranatije strukture i s više dramskog naboja. Mislimo prevashodno na numere Ne volim te više i Tuga. S druge strane, činilo se da publika najsnažnije reaguje na one pesme koje od tenora zahtevaju dinamičke ekstreme. Glasan aplauz sledio je posle svakog burnog fortissimo finala, kakva su se mogla pronaći u Tostijevim ostvarenjima Pesma ljubavi i Umreti. A glasan aplauz je bio i više nego zaslužen svakako. Zoran Todorović i 13 gudača priredili su jedno lepo pripremljeno muzičko veče u svim nijansama tople mediteranske pesme. Ono je bilo upotpunjeno orkestarskim kompozicijama Mirna šuma Žana Filipa Ramoa, Mesečina Claude Debussyja i Leto Antonija Vivaldija, prizivajući neke sunčanije dane koji nam predstoje.
Oslanjam na rame. da bi dom bio dom. Između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i eto možda nas i džingl koji nas podsjeća na pesničko veče Ane Ristović u okviru ciklusa Poezije uživo uveo u priču o poeziji koja će biti, kao što znate, poštovani slušalci, posvećen deo današnje emisije. U tom smislu, dobar dan i dobrodošlicu želim mladom beogradskom pesniku Dejanu Kanaziru. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
Niste preterano teško, nadam se, stigli do zgrade radija po ovom vremenu.
Ba, to bi možda bilo onako druga priča za neku drugu emisiju, kako sam dospeo, ali da.
Da, da. Bitno je da ste došli i da kažemo našim slušalcima da je povod našeg današnjeg razgovora knjiga Ljudi koji skaču na haube, vaša pesnička zbirka koju je objavila izdavačka kuća PPM Enklava. I dozvolit ćete mi samo podsjetit ću naše slušalce, pre dve godine, ako se ne varam, je izašla vaša prva pesnička zbirka 2019. A zove se Ništa se ne dešava utorkom uveče. E sada, pričat ćemo malo i o toj nekoj pauzi i kako ta stvaralačka pauza kod vas, prosto šta se dešava za vreme takve pauze, ali ono što piše na blurbu, odnosno na zadnjim koricama ove knjige, jeste da je dominantan osjećaj samoće u ovim pesmama, pa eto možda da počnemo od toga kakva je to samoća u kojoj se poezija piše i koliko ste dugo u tom smislu možda i radili na ovim pesmama.
Pa možda jeste zapravo centralni motiv samoća, ali u nekom drugačijem aspektu da je to samoća, da su lirski subjekti svesni da su sami u jednom drugom problemu, jer sam kroz ovu knjigu poezije hteo da pokažem o štetnosti previše razmišljanja ili popularno anglosaksonski overthinking. A s druge strane, lirski subjekti su, kažem, opet ponavljam, sami sa svetom, opet, kako kaže jedan stih. A sa druge strane, previše razmišljaju o nekim stvarima, mogućnostima, o ishodima, i to je možda glavna problematika ove zbirke, dok je samoća pomoćni motiv, ako mogu tako reći, na primjer. Da. Da.
Kada kažemo overthinking, odnosno preterana razmišljenja, možda mislimo na onu situaciju kroz koju smo sigurno svi prošli, recimo kada prođe nekakva rasprava pa kažemo ja mogao sam ono da kažem ili tako nešto. Da li je overthinking u tom smislu boljka današnjeg vremena?
Pa može se reći da jeste u više navrata, zato što ljudi se isključuju i ne gledaju, oni zapravo naprosto im se zamagli ta neka stvari koje mogu da urade, a ne koje su mogli da urade, i onda im stalno preukopiraju i jednostavno vraćaju se kao da šetaju po sobi, jednostavno onako u krug, i ne žele da izađu iz te sobe, na primjer.
Da. I u trenucima samoće upravo može da nas preokupira jedan takav proces, čini se. Da li vama u trenucima samoće, da li se vi okrećete poeziji? Čitanju poezije, ne samo stvaranju.
Poezija, generalno i neke druge vrste umetnosti, to je pored književnosti je film i muzika, muzika više, dok čitanje poezije francuskog nadrealizma ili opšte nadrealizma 20. godina, neke bitničke poezije ili uglavnom američke, naše posleratne poezije posle Prvog svjetskog rata, na primjer. To dosta pomaže u tim trenucima dokolice i uopšte samoće kao takve. Pored muzike 80. godina, post-punk ili tako nešto.
Dakle, u vašem slučaju je tako.
U ovom slučaju, da.
Da. E sada, ti vaši lirski junaci koje ste pomenuli, čini se kao da su oni neretko u stihovima suprotstavljeni svemu onome što nosi današnje vreme. Recimo, nekakvom opšte prisutnom konzumerističkom ludilu koje vlada i koje svi osetimo i brzina ovog vremena, pa kakva je njihova borba i kako se oni uopšte bore sa tim osjećanjem kako imaju možda baš u toj samoći?
Pa možda oni se više ne bore, oni tu postoje i uzrujani su i traže i dalje način kako da pobjede to u nekom smislu, da naprave malu pobjedu ili malu revoluciju u svemu tome. Malu revoluciju smatram da ljudi svaki dan imaju neke male revolucije. Naprimjer, uradio sam nešto danas, prestao sam da pušim ili tako nešto. Dok sa druge strane, na ovom planu, kako bi, na primjer, lirski subjekt ovde pobedio ceo taj čitav sistem, opet ga sprečava to previše razmišljanje oko svega toga, tako da je on u nekoj nultoj tački i pokušao da izađe. Ne znamo da li hoće, pošto je ovo više zamišljeno kao neka vrsta triologije kroz poeziju. Malo deluje čudno, ali u trećoj kao zbirci koju već pišem, onako polako, malo sam krenuo to, trebalo bi da se onako razjasne neke stvari šta se dešavalo u ovoj prethodnih dve, ako mogu tako reći, da. Tako da borba je više pasivna nego što je aktivna ovdje. Uh-huh. Da.
Predlažem sada i da nam pročitate jednu pesmu. Pesma se zove Prijatelji od 30 godina i nekako je čini se ilustrativna za ovo o čemu govorite.
Prijatelji od 30 godina. Imam 23 godine, 23 posla iza sebe. Na jednom od njih, veliki zapekli lonac, ceo dan sam ribao nad sudoperom veličine dlana. Brkata kuvarica je požrivala nokte koje sam pošteno zacrveneo malim metalnim sunđerom. Za to vrijeme prodavnice galanterije, knjižare u centru grada, gift shopovi, alternativni kafe barovi poput magnetizma sakupljaju prijatelje koje slabo znam, ali ih dobro podnosim. Nemaju osnov za žaljenje, svi novi romani nadmenih feministkinja, otvarači za pivo sa facom Gjevelsa, popusti na 4 luksemburška piva, činili ih je srećnim. Fino zarađeni novac nad bajtovima nekog web dizajna davao je toliko kodova koliko i video igre. Sve to zabava, rasipa se smeh, ni malo sličan onom koji će se javiti kada iza zavise u stanu ne bude bilo nikoga.
Dejan Kanazir, slušamo Fox Hall.
Such a fool.
Vraćamo se razgovoru sa beogradskim pesnikom Dejanom Kanazirom. Podsećam vas da je povod našeg današnjeg susreta njegova zbirka pesama Ljudi koji skaču na haube. E sada, Dene, knjiga je dobila naziv po jednoj od pesama koje se nalaze u njoj i tu se negde, čini mi se, dolazi do te druge dominantne, drugog dominantnog osjećaja, makar mog čitalačkog, u ovoj knjizi, a to je odnos lirskih subjekata prema gradu i opšte pojam grada je, čini mi se, vama jako važan i u prethodnoj zbirci, a sada i u ovoj, pa u tom smislu, ko su ti ljudi, nervozni ljudi što brzo menjaju taktove i sanjaju automobile koji će, kako kažete, skakati po haubi, a sve to u nekom velikom gradu?
Oni su možda lokaciji, ono kao geografski, smešteni na Hadži Popovcu. Tu sam proveo, pa jednog, kažem, deo života išao sam osnovnu školu i srednju. I kao generalno, to je nešto što upio sam i gledao sam razne stvari kao dete. I to su ti ljudi. Sad, sa druge strane, zašto su toliko vezani za grad, mislim da je ovaj grad je jedan od lepših gradova koje sam posetio tokom života i same te slike uprkos tome što sam težio da budu onako iskrene, prirodne, sama ta toponimija grada još više nadodaje na toj nekoj vrednosti umetničkoj, ako mogu reći, ima da je ovo kao više pisano niskim jezikom, nije pisano visokim jezikom, ali bih mogao da kažem da toponimus grada dodaje na toj umetničkoj skali stiha ti ljudi koji ga prisvajaju i ono kao oni ga prigrle jednostavno. Da.
Nemam
ništa da dodam.
Dobro. Da. I ono što je takođe veoma važno da pomenemo, a čini mi se da ste se toga negde već dotakli, ova knjiga je toliko puna referenci i to referenci koje se koriste u određenim trenucima da nam ilustruju nešto, a u drugim trenucima kao da parodiraju neke situacije. Pa šta vam je zapravo cilj sa tim referencama i zapravo koliko mislite da su one prepoznatljive i koliko mislite da će ih ljudi uočiti na prvo čitanje?
Pa to je možda neka vrsta proširivanja gledišta, da uz ovu knjigu podsvesno nekome dam do znanja da postoji nešto, ne znam, neki film, knjiga, neki stih, i da oni pogledaju posle toga, da im jednostavno kroz ovu knjigu i dam do znanja da to negde postoji, da im preporučim. To je neka vrsta preporuke, samo ništa više. Dok je parodiranje, meni zanimljivo kako mogu da nađem leksički ili logički da obrnem to sve.
Tako i to da ima vrlo duhovit efekt s vremena na vreme, moram da priznam.
Pa, pominjali smo samoću, moramo malo da se nasmejemo, na primjer. Da.
Yes. Postavit ću vam jedno teško pitanje pred kraj našeg današnjeg razgovora, a to je ukratko, u čemu vidite zapravo zadatak pesnika i suštinu poezije danas?
Pored, kako beš, ne mogu sad parafrazirat ću,
dobro,
ali pored bure i nedećeg svih, biti sam i priroda najbolja stvar na svijetu. Mislim da je to Jesenjin rekao, sad ne mogu da se setim da li je to baš on rekao. Pa da, on je to rekao. Sad, mislim, jeste sigurno sam, ali da ostavimo to sad po strani. Cilj pesnika je da se jednostavno bude što prirodniji, kako prema okolini, tako i prema svom daru, ako možemo to nazvati dar ili uopšte svojim pesmi, svoje poeziji, svoje reči, da bude jednostavno dosadan i da nikada, kad god je teško, da ne poklekne i da primeni to na ostale sfere života. Jer je generalno književnost jedna plemenita stvar koja okrepljuje ljude, tako da jedna vrsta pomoći kada god je onako malo ne ide baš najbolje, možemo nešto da pročitamo i kao
i da se okrenemo,
utešimo i da, da, jednostavno da.
Da. Pa hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili za nas i sigurno sam da će eto i ove poslednje reči sada koje ste izgovorili biti preporuka našim slušalcima da dođu do vaše knjige Ljudi koji skaču na haube. Hvala najlepše.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Dejan Kanazir u emisiji Kulturni krugovi, a slušamo Kandu Kođu i Nebojšu.
Oh, Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Na kraju današnje emisije Kulturni krugovi prenosimo jednu tužnu vest. U Beogradu je posle kraće bolesti preminuo istaknuti srpski slikar Damjan Đakov. Đakov, koji je najveći deo života proveo u Italiji, razvio je osoben i prepoznatljiv stil inspirisan fresko slikarstvom i ikonama iz srpske tradicije. Pripremila Tanja Živković.
I svoj, i svačiji, i ničiji, tako nekako. Ovako je odgovarao slikar Damjan Đakov na opasku da je i svetski, i evropski, i italijanski, i srpski umetnik.
Ja sam bio uvek to duha nekog malo avanturističkog, tako to me i nataralo da dođem u Italiju. I to me je teralo posla da menjam te neke stvari. Tamo kada ulazim u neku rutinu i kolotečinu, imao sam potrebu da odmah prekinem to i da napravim ono neki rez, da malo isprobam neke druge stvari.
Vest o preranoj smrti istaknutog umetnika zatekla je njegovog prijatelja, filozofa Dragoljuba Kojičića, koji je 2015. godine napisao knjigu o životu i radu Damjana Đakova, Street and Colors of Time.
Sa Damjanom Đakovom znam se dugi niz godina. On je inače izuzetan čovek bio i mislim da je svakome koga je poznavao bio i dobar prijatelj. Tako da ja sam se čuo sa njim 10 dana pred njegovu smrt zadnji put. On je delovao potpuno u redu, potpuno zdravo i na pamet mi nije padalo da može da se dogodi fatalni kraj. Ali kada sam primio tu vest, naravno, kao i obično, mi to primimo sa nevericom, ali ovaj put, evo, prosto ne mogu da se primerem da taj sjajni čovjek koji je meni lično značio u životu puno i predstavljao, on je uvijek bio tu, to je važno istaći. Dakle, niste morali da se svaki dan sa njim čujete ili izlazite po kafićima ili na bilo koji drugi način. Damjan Đakov je uvijek bio tu, tako da sada osjećam jednu užasno veliku prazninu, tako jedan nedostatak čovjeka koji je u sebi sadržao, eto, prosto lepotu postojanja.
Damjan Đakov, umetnik koji je, iako veliki deo života proveo u Italiji, nikada se nije odvojio od ove svoje sredine. Njegova umetnost i poetika slikarstva bila je posebna po svetlosti, nastavlja Dragoljub Kojičić.
Platno koje bi naslikao Damjan Đakov nije bilo odbisak spoljne svetlosti. Ono je iz sebe samo, i to je bila ta misterija njegovog igranja sa bojama, ona je i sebe samog emitovalo svetlost. Tako da onaj kogod bi se našao pred njegovom slikom, on je zapravo imao susret sa novom realnošću, potpuno jednu novu viziju, jedan novi pogled na svet, nešto što inače do tada svakako niko od nas nije mogao da pronađe u običnim igrama svetlosti i dijapazonima boja. To nije slučajno, to je upravo zato što je prosto umeo jednu novu dimenziju u slikarstvo i likovni doživljaj kod same publike, što u suštini i najvažnije, da se podsjetimo, kako bi Čehov rekao, za pozorišnu predstavu, za dobru i uspešnu predstavu nije dovoljan samo dobar glumac, potrebna je talentovana publika, ali svi oni koji bi se odvažili za tu avanturu novog doživljaja sveta, Damjan Đakov je zaista pružio u stvari nove obzore, nove horizonte.
Damjan Đakov je rođen 1959. godine u Beogradu. Diplomirao je na Likovnoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Momčila Antonovića, posle čega je otišao u Italiju. Učestvovao je na više od 100 kolektivnih izložbi u Evropi i preko 40 najvažnijih evropskih sajmova umetnosti. Izlagao je u Beogradu, Njujorku, Modeni, Veneci, Dženovi, Sijeni i mnogim drugim gradovima. Damjanovi radovi se nalaze u brojnim privatnim i muzejskim kolekcijama širom sveta. Damjan Đakov biće sahranjen 12. januara na Novom Bežanijskom groblju.
poštovani slušalci, završena je današnja emisija Kulturni krugovi koju su realizovali Nenad Đorđević, Ivana Marković, Jelena Bradarić, Jelena Živković i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji uz poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 2 jer za koji minut slede vesti, a potom i emisija Filmorama. Prijetan dan!